Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS со вас е Маргарита Василева. Поречиси две децении во затвор, петте преостанати членови на синџирот за шверц на дрога, именувани како Бали 9, се вратија во Австралија. Тоа е еден од најзначајните дипломатски договори склучени меѓу Австралија и Индонезија. Повеќе од прилогот на Софи Бенет за SPS News. Петте преостанати членови на синџирот за шверц на дрога Бали 9 се вратија во Австралија пред Божикот. Во изјавата, мажите рекоа дека се среќни што се дома и со нетрпение очекуваат да се реинтегрираат во општеството. Веста беше потврдена од премиерот Антони Албанезе на 15 декември по договорот постигнат на маргините на самитот на ЕПЕК во Перу минатиот месец. Премиерот Албанезе рече дека петте мажи извршија сериозни прекршоци и дека Австралија ја дели загриженоста на Индонезија за сериозниот проблем што го представува недозволената дрога. Владата ќе продолжи да соработува со Индонезија во борбата против трговијата со наркотици и транснационалниот криминал. Овие австралици одлежаа повеќе од 19 години затвор во Индонезија. Време беше да се вратат дома, изјави премиерот Албанезе.
The five men committed serious offences. Australia shares Indonesia's concern about the serious problem illicit drugs represents. The government will continue to cooperate with Indonesia to counter narcotics trafficking and transnational crime. These Australians served more than 19 years in prison in Indonesia. It was time for them to come home.
Постојат надежи дека австралиските власти ќе можат да го искористат договорот како модел за идни случаи. Да се подсетиме како се одвиваше сето тоа. Во 2005 година, 9 австралици, 8 мажи и една жена беа уапсени за обид да прошверцуваат повеќе од 8 килограми хероин од Бали. Групата била под надзор една недела по дојава. Неколкумина беа осудени на доживотен затвор. Меѓу нив беа Майкл Чугај, Ренеј Лоренс, Скот Руш, Мартин Стивенс, Мэтью Норман, Си И Чен и Тандук Тан Нуен. И покрај молбите за помилување и дипломатски протести, водачите на групата Миран Сукумаран и Андрю Чен беа осудени на смрт и екзекутирани во 2015 година. Тоа беше силен потег на тогашниот председател Јоко Видодо да го демонстрира цврстиот став на Индонезија кон шверцерите на дрога. И меѓународните лидери, вклучително и тогашниот премиер на Австралија, Тони Абот, ја осудија одлуката, привремено повлекувајќи го амбасадорот на Австралија во Индонезија како одговор.
The foreign minister and I are here together to say to the world that Australia deeply, deeply regrets these executions in Indonesia. These executions are both cruel and unnecessary.
Три години подоцна, Тандук Тан Нуен почина од рак во затвор. Единствената жена во групата, Ренеј Лоренс, беше ослободена истата година во 2018. Сега, рече се една деценија подоцна и под новото раководство на председателот Прабово Субјанто, преостанатите пет членови, Мэтью Норман, Скот Руш, Мартин Стивенс, Си И Чен и Майкл Чугај, се испратени дома. Пристигнувањето на групата се чувало во тајност, а извештаите сугерират дека петте мажи биле испратени дома со лет на Jetstar до Дарвин. На меѓународниот аеродром во Бали, австралици изјавија дека враќањето на петте членови на Бали 9 е правилна одлука.
I think there was probably just a deal between the Indonesian government and Australia. I think it's for political reasons. I think if Indonesia is happy to give them back and it works politically for them, it works beneficial for the Australian-Indonesian relationship, then I'm happy.
Yeah, I think from a human rights point of view, yes, it's time for them to come home.
Кога започнаа дискусиите за ослободувањето на преостанатите членови во ноември, имаше прашања за тоа дали тие ќе го одслужат остатокот од казната во Австралија и дали тоа ќе вклучува размена на затвореници во иднина. Но ниту една од тие работи не се случи. Наместо тоа, тие се ослободени врз хуманитарна основа и на крајот ќе се сметаат за слободни мажи и по крај тоа што Индонезија вели дека тие биле префрлени во статус на затвореници. Исто така, на петмината ослободени им е забрането да се вратат во Индонезија. Премиерот Антони Албанезе го опиша договорот како чин на сочувство од страна на председателот на Индонезија.
Had the opportunity to speak to a number of the parents last night of these people. They are grateful that their sons have been able to return home. They did a serious crime and they have rightly paid a serious price for it.
Како што мажите почнуваат да се прилагодуваат на новата средина, федералната влада им обезбеди привремено сместување за рехабилитација, а наскоро тие ќе се обединат и со нивните семејства. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.